baie welkom weer eens by die Bybel vir vandag met Dr. Johan van Skalkwyk as aanbieder. Vandag se program is die eerste uit 'n reeks uit die boek Amos en jy kan blaai na hoofstuk 1. Ons gaan kyk so 'n bietjie na die agtergrond van hierdie boek. Vir vandag se studie, hier is Dr. Johan van Skalkwyk.
Goeiedag lieve luisteraar, baie hartelijk welkom by ons program. As jy dalk vandag vir die eerste keer inskakel, is speciale woordjie van welkom, want ek wil vir jou sê, ons boot trek vandag uit die hawe op 'n volgende skof. Ons ry namelijk so van hawe tot hawe, miskien wil jy die beeld gebruik van 'n bus, dan ry ons van bushalte tot bushalte, en ons behandel elke keer 'n ander boek. So vandag gaan ons met wat ek persoonlik dink, 'n baie aktueel is vir die situasie in Suid-Afrika, begin met een van die sogenaamde kleinprofete, Amos. Nie omdat Amos of enige van die ander 12 kleinprofete minder belangrik is nie, maar omdat hulle boekies in vergelyking met die drie groot skrywende profete, naamlik Jesaja, Jeremia en Esegiel, baie korter boekies is. Ek dink luisteraar, as daar een man is uit die 8ste eeu voor Christus, oor wie daar vandag nog baie gepraat en geskrywe word, dan is het Amos. Die Heer het vir my die vorige gegee om 'n klomp boeke te skryf in my lewe, en die heel eerste boekie wat ek geskryf het destyds, was 'n boekie oor Amos. Nou ja, hoewel hy 'n profeet uit die antieke wêreld was, is sy boodskap snydend aktueel hoor. Hy was die eerste sogenaamde skrifprofeet. Dit wil sê die eerste profeet wie sy profetiese woorde skriftelik neerslag gevind het, en waaraan die profeet self 'n aandeel gehad het om dit neer te pen. Voor hom was daar byvoorbeeld ook profete soos Elia en Elisa, maar hulle het nie regtig skriftelike dokumente nagelaat nie. Amos was 'n plattelander, bekend met veesiektes en vrugtepryse, want hy was 'n skaapboer en 'n kweker van willeveie. Dat hy 'n boer in murg en in been was, blyk duidelik uit sy voorliefde vir beelde. Beelde wat gewoonlik aan die natuur en die boerdery ontleen is. Hy praat byvoorbeeld van 'n swaar gelaaide wa, 'n brullende leeu, en die Here tussen haakies wat dan ook dikwels deur Amos voorgestel as 'n brullende leeu. Hy praat op 'n ander plek van 'n verskeurde skaaplam, van stoetbeeste in uitstekende kondisie en 'n mandjie ryp vrugte, soos mense wat ryp is vir die oordeel. En tog, luisteraar, tog was hierdie profeet Amos deeglik op die hoogte van wat in die wêreld gebeur het. Hy het ook die godsdienstige klimaat geken. Hy het die maatskaplike situasie onder sy volk baie goed geken. Vandaar sy skerp en snydende kritiek op die sosiale onreg in die land. Hy kan met reg as 'n pretbederwer beskou word, want die mense het niks gehou van die manier waarop hy skerp raak gesien en nog skerper teen die onreg gepreek het nie. Die hoofstad Samaria, bo op Samaria berg op die Jesreel vlakte, het deur die opbloei en die welvaart bekend geraak as die besigheidsstad van destyds in die noordelike provinsie Israel. Nou natuurlik uit Amos hoek blyk dit dat die stedelinge in Samaria luks en gerieflik gewoon het. Hulle het op rusbanke en oorgetrekte gemakstoele gesit. Tussen haakies baie daarvan en die oorblysels daarvan is deur argeoloë gevind. En dit nie so lank gelede nie. Baie van hulle het 'n somer en 'n winterhuis gehad, met pragtige versierings en houtbedekte mure met ivoor-inlegwerk, terwyl baie mense geen huis gehad het nie. Dis amper soos woon- en strandhuise in ons tyd, hoor. Maar ons gaan daarby kom wanneer ons die boek behandel. Al die luksheid het uiteindelik meegebring dat Amos die vrouens beskryf het as koeie van Basan wat lekker gelewe het. Daar was genoeg vleis, was genoeg kos en baie wyn. Hulle het hulle self besig gehou met die uitspattige partytjies en somtyds het die vrouens self ook die liedjies vir die harp wat hulle bespeel het gekomponeer. Terselfdertyd het hulle huishulpe en werkers uitgebuit en hulle niks oor die sosiale onreg in die land bekommer nie. Die arme mense kon hulle self natuurlik dikwels nie teen die rykes handhaaf nie, sodat sommige uiteindelik selfs as slawe verkoop is. Die rykes sit hulle nog minder aan Amos se waarskuwings teen die Assiriërs en die naderende vernietiging van die ryk gesteur. Van wie dink nou aan sulke goed as dit voorspoedig gaan in die land nie waar nie? Nou luisteraar, te midde van al die materiële voorspoed en politieke stabiliteit, was daar nietemin baie godsdienstige aktiwiteite. Maar dikwels was dit innerlik verrot. En dit was juist hierdie geestelike verval, wat tot al die wanverhoudinge en die onreg in die land aanleiding gegee het. Mense het nog steeds in groot getalle na die heiligdomme in Samaria en Bethel gestroom. Maar hulle aanbidding was leeg. En dit was nie vir die Here aanvaarbaar nie. Die feit, natuurlik, dat hy hulle uitverkies het, het die mense trots gemaak. Want die verpligtinge wat 'n mens se verbondenheid aan die Here meebring, dit is nie nagekom nie. Hulle verhouding met die Here was doodgewoon nie reg nie. Amos is toe deur die Here gestuur om dan ook vir al teen die sondes van onderdrukking, van uitbuiting van armes, van die verkrachting van die reg te gaan preek in die Noordryk. Dit was juis hierdie opdrag wat Amos soms in die literatuur as die profeet van sosiale geregtigheid laat bekend staan het. Amos het dan ook gekom uit die suidryk Juda, spesifiek van 'n klein dorpie Tekoa, naby Bethlehem, so in die omgewing van Jerusalem. Hy tree op so ongeveer in die jaar 760 voor Christus dan in die Noordryk Israel. Nes Jona was dit ook in die tyd van koning Jerobeam die tweede, onder wie se regering die Noordryk 'n tyd van baie groot welvaart en rus belewe het. Juis omdat daar nie sterk buitelandse druk op die land was nie, kon Israel sy interne ekonomie op gesonde grondslag kry, maar ongelukkig met siek gevolge op hulle verhouding met die Here. Sommige reken dat Amos se bediening onder sy mense eintlik maar net 'n paar maande geduur het. Ook 'n interessante ding, soos Amos en Hosea na hom ook sou doen, geprofeteer het, het Samaria, die hoofstad in die Noordryk Israel, in die jaar 722 voor Christus voor die Assiriërs geval. En daarmee het die Noordryk Israel finaal van die wêreldtoneel af verdwyn. Nou mag jy miskien sê, maar Brian, het jy nie nou die kat aan die stert beet nie? Want jy nou gesê, Amos was nie die eerste van die klein profete nie. Om die waarheid te sê, as ek net een dingetjie daaroor mag sê, ek het al van tevore verduidelik, die klein profete, die 12 klein profete, is in die Afrikaanse teks van Hosea tot by Maleagi in daardie volgorde gerangskik. Maar dit is nie in die kronologiese orde nie. As ons sou kyk na optrede, dan sou Jona die vroegste gewees het van die klein profete wat opgetree het in Assirië. Daarna sou Amos inpas, ja, ek het nou net vir jou gesê, min of meer 760 voor Christus, en dan ongeveer so 10 jaar na Amos sal 'n mens Hosea plaas. Maar nou ja, dit is maar net interessantheidshalwe, liewe luisteraar. Ons moet onthou, Amos was nie iemand wat opgelei was om 'n boodskapper van die Here te wees nie. Hy het met skape en vyebome geboer, en die armer mense in daardie tyd het dikwels vye geëet. Die landstreek waaruit hy gekom het, was ook een van die minder vrugbare gedeeltes van die land. Wanneer hy sy boodskap bring aan die mense van die Noordryk, dan gebruik Amos beelde soos ek jou net nou gesê het uit die landbou. Want die mense het die beelde geken, leeu's en skape, springkane wat die groen gras opgevreet het, wa wat vasval. Wanneer hy nou uiteindelik in die stad kom, dan sien hy iets daar wat amper vir hom nog erger is as die leeu's wat die vee vang. Hy sien hoe ryk mense in die stad die wet en die handel misbruik om arme mense mee uit te buit. Hy sien hoe onregverdig hulle is om iemand vir die prys van 'n paar sandale te verkoop, omdat hulle nie kan betaal dit wat hulle aan die ryk mense skuld nie. Hulle maak asof hulle baie godsdienstig is en hulle spog selfs oor die baie offers wat hulle vir die Here bring. Maar dit is offers met suurdeeg in. Dit is 'n eiewillige soort godsdienst. En ons sal baie mooi na Amos moet luister, want ek het 'n vermoede juis spesifiek om hierdie rede. Is hy vir ons so aktueel? Jy sien, dit is 'n godsdienst naderhand sonder God. En daarom klim Amos genadeloos onder hulle in. Hy beskuldig hulle van valsheid en losbandigheid. Selfs al word hy van die heiligdom al weggejaag deur een van die priesters in staatsdiens, is hy nie bang om selfs vir die priester te sê wat hy verkeerd gedoen het nie. Ons gaan dit nog alles sien as ons die boek behandel. En wie, liewe luisteraar, Amos is so oortuig dat God groot en sterk is, dat hy eenvoudig met sekerheid kan verkondig dat God se dag gaan kom en dat hy met hulle gaan afreken. Die inwoners van die noordryk Israel moes regverdigheid oor alles laat begin spoel, maar let nie. En daarom gaan God se regverdigheid nou op hulle reën. Hy gaan al hulle rykdom wegvat. Hy gaan oorlog in die land laat kom. Nou niemand sou dit kon dink nie, want die ekonomie was sterk, né? Die mense gaan as krygsgevangenes weggevoer word. Hulle gaan in 'n vreemde land bly. En dan sal die Here weer goed word en hulle terugbring na hulle land toe. En omdat dit nie gegaan het oor sy eie belangrikheid nie, maar oor die Here vir wie hy so groot agting gehad het, daarom kon Amos die boodskap vir sy bure bring, sonder om 'n oomblik vir hulle bang te wees. Mag ek 'n prentjie vir jou teken? 'N straattoneel van vals fasades. Vooraansigpanele, né, in die groot winkels in die straat wat ons sien, veral in die stad. En daardie vooraansigpanele wat met stutte regop gehou word om die indruk van goeie en stewige geboue te skep. So lyk dit vir my, sien Amos die Israelitiese samelewing so rondom die jaar 760 voor Christus. Wanneer 'n mens by so 'n skyngebou instap, dan ontdek jy dis nog steen, nog beton, maar bloot 'n stuk geverfde karton. En so was die godsdienst en die gemeenskapslewe van die mense van Israel in Amos se tyd. Uiterlik mooi, welvarend, maar innerlik verrot en leeg. Die regering van koning Jerobeam die tweede, nou tussen hakies, hy het so opgetree so in die jaar 786 tot so by 746 omtrent. Nou die regering van koning Jerobeam die tweede was natuurlik 'n tyd van vrede en voorspoed. Hy het nie die Here gedien nie, maar hy was 'n baie goeie ekonoom en 'n diplomaat en 'n politikus. Assirië, die land ver na die noorde, het vir Jerobeam met sy eie interne probleme besig gehou. Daar was vrede met die omringende volkere en die ekonomie het gedei. Oral was daar tekens van voorspoed te sien en die mense het na die heiligdomme gestroom om te offer. En in 'n gees van optimisme het hulle voortdurend graag fees gevier. Maar onder al hierdie uitspattige uiterlikhede was daar 'n dodelike sweer. Jy sien, in die mooie huise van gekapte klip is geweld en verwoesting weggesteek, soos in ons eie tyd. Arme mense is verdruk en veronreg deur ryk en invloedryke mense, soos in ons eie tyd. Omdat reg en geregtigheid ontbreek het, was hulle godsdienst leeg en vir God onaanvaarbaar, soos in ons eie tyd. Hulle was trots daarop dat God hulle uitverkies het, maar het vergeet dat die verbond verpligtinge meebring, nie net voorregte nie, soos in ons tyd. Hulle het vergeet, luisteraars, dat godsdienst elke aspek van menswees raak. Daarom sou God 'n vyand stuur om die land in te neem, die vestings af te breek en die mooie huise kaal te stroop. Maar niemand wou dit glo nie. Jy sien, die profeet Amos was nie 'n tipiese profeet nie. Hy het nie aan een van die profete skole gestudeer nie. Was nie verbonde aan een van die staatsheiligdomme nie. Hy was maar net eintlik 'n doodgewone veeboer. Maar die Here het hierdie man Amos uit Juda, die suidryk, met 'n boodskap gestuur na Israel, die noordryk. Die boodskap was eintlik een van geweldig felle kritiek. God was namelijk nie gediend met die manier waarop hulle mense sy regte geminag het en weelderig gelewe het ten koste van ander nie. Daarom moes hulle bekeer of die geweld van God se oordeel te wag te wees. En die boodskap wou hulle nie hoor nie. Jy sal sien, die boek gaan begin, want ons kan dit nie alles in eenheid behandel natuurlik, op een geleentheid nie. So blaai jy bietjie deur die boek. Jy sal agterkom dit begin met 'n oordeelsaankondiging oor al die nasies rondom Israel, maar dit spits spesifiek toe op die noordryk Israel. En uiteindelik is daar ook 5 visioene. Die boek eindig met 'n hoopvolle boodskap. En hierdie boek wil ek net sê voordat ek daarmee begin, liewe luisteraar, dit maak 'n mens geweldig ongemaklik as jy die boek Amos lees. Hoekom? Want dit peper jou met vrae oor die diepte van jou eie godsdiens. Dit lê 'n toets aan vir jou geloof. Maar dit bied gelukkig. Bied dit ook hoop vir elkeen wat opreg na die wil van die Here vir sy of haar lewe soek. So ek hoop, liewe luisteraar, julle gaan op julle eie tyd solank die boek Amos begin lees. Dit maak my aan die een kant bang. Dit gryp my in die hart. Dit vertel my van God se regverdige oordeel. Maar dit herinner my ook voortdurend aan die Here se onweerstaanbare liefde vir sy kinders. En dit, liewe luisteraar, moet ons nooit vergeet nie. Kom ons begin sommer met die opskrif. Dit is die eerste 2 verse. En as agtergrond wil ek miskien net vir jou sê, die wêreldryk Assirië was die groot mag van daardie tyd. So min of meer 800 voor Christus, 40 jaar later, 67, toe Amos opgetree het. En hierdie Assiriërs het teen baie volkere geveg. Hulle deel gemaak van 'n groot wêreldkoninkryk van destyds. Ander volkere het natuurlik uit hulle hande probeer wegbly. In die proses het hulle soms saamgestaan. Maar hierdie ander volkies het mekaar dikwels verraai en daarmee het hulle hulle eie voordeel begin soek, maar dikwels hulle eie ondergang gegrawe. En dit was nou in so 'n tyd dat die Here na 'n man in Juda kom wat by die klein dorpie Tekoa met die vye bome en die klein vee geboer het. Amos was natuurlik baie diep onder die indruk van hoe groot en hoe sterk die Here is. Hy was ook oortuig dat God van mense verwag om regverdig en billik teenoor mekaar te wees. En die Here roep hierdie man om sy boodskap na die nasies rondom sy blyplek te bring. Hy moet vir hulle een ding sê. Die Here kan dit nie verdra dat hulle mekaar so wreedaardig uitroei nie. Want jy sien, luisteraar, die Here is nie tevrede dat die mense destyds en ook vandag mekaar sal verraai nie. Dat hulle teen mekaar oorlog maak. Dat hulle mekaar as gevangenes wegvoer na ander plekke toe nie. En daarom gaan die Here toesien by monde van Amos dat hulle dorpe met vuur vernietig word. Daar gaan niks oorbly van die pragtige stede soos Damaskus en Tyrus en Edom en Ammon en Moab nie. So dit is nie net Israel in die Noordryk wat geraak word nie, maar ook ander volkere sal diep, diep getref word. Tekoa, waarvan hy kom, wil ek miskien net sê, was omtrent so 8 kilometer suid van Bethlehem. Daar was 'n paar fonteine in die omgewing daar rond, wat mense soos Amos se vye bome kon laat groei. Aan die ooste kant het die woestyn begin. Die slim vrou wat Dawid en Absalom weer by mekaar uitgebring het, het ook daar vandaan gekom. Jy sal onthou, een van Dawid se helde met die naam Ira het ook daar vandaan gekom. Van die mense wat gehelp het om Jerusalem se mure weer op te bou, het ook volgens Nehemia 3 vers 5 en 27 uit hierdie klein dorpie Tekoa gekom. So dis eintlik 'n dorpie met 'n groot geskiedenis. Mense wat mekaar geken het. Maar kom ek lees die eerste 2 verse uit die kort boekie met sy 8 hoofstukke. Amos. Die woorde van Amos, 'n skaapboer uit Tekoa. Hy het oor Israel gesig gesien tydens die regering van koning Usia van Juda en koning Jerobeam II van Israel, die seun van Joas. Dit het 2 jaar voor die aardbewing gebeur. Amos het gesê, wanneer die Here uit Sion brul, wanneer hy sy stem uit Jerusalem laat hoor, verdor die weivelde van die herders en verdroog die top van Karmelberg. Jy sien, ons kry so hierso 'n klein bietjie biografiese gegevens, maar is baie min. Ons kry so bietjie ietsie van die datering, die tyd waarin hy opgetree het. Byvoorbeeld, sy herkoms uit die Suidryk word bevestig deur die naam Ussia. O, luisteraars, Ussia was een van die groot, pragtige hervormers en ook een van die geloofshelde uit die Ou Testament wat die Here gedien het. Hy was koning van Juda so ongeveer van die jaar 774 tot 748 voor Christus. Hy tree dus op tydens die regering van koning Jerobeam in die noorde en in daardie tyd was Ussia in die Suidryk in Jerusalem op die troon. Sy boodskap van oordeel wat Amos dra is snydend vir koning Jerobeam. Die eerste versie vertel vir ons die boeke saamgestel uit woorde van Amos. En daarmee word gesê dit wat gebeur het. Aan ons voorgestel as 'n skaapboer. Hy is met ander woorde nie 'n beroepsprofeet wat opgelei was nie, soos ek net nou vir jou gesê het. Klein dorpie daar suid, naby Bethlehem, ook relatief naby Jerusalem. En die ander konings wat genoem word daar is interessant. Ek wil nou nie oor almal praat nie. Miskien net vir jou sê, daar word melding gemaak, sal jy sien, toe hy die woorde ontvang het van die Here, was dit so sê vers 1, 2 jaar voor die aardbewing. Nou dit is 'n baie belangrike mededeling, want jy sien, die argeoloë, dit is nou maar resent, want onthou argeologie is een van die heel jongste wetenskappe in die wêreld. Vertel vir ons dat daar rondom die jaar 67 'n aardbewing was. En dit help ons dus baie duidelik met die datering van Amos se optrede. As jy in die boekie Sagaria sou gaan kyk, hoofstuk 14 vers 5, word daar ook gepraat van die aardbewing. Dit is dus vir ons 'n baie maklike historiese kronologiese punt om hom kronologies te kan plaas. Want jy sien is bekend dat die regeringstyd van koning Jerobeam die tweede deur ekonomiese opbloei gekenmerk is en dat daar in die tyd ook redelike politieke stabiliteit in die land was. Die tweede versie gee vir ons ook interessante inligting. Wanneer die Here uit Sion brul, wanneer hy sy stem uit Sion Jerusalem laat hoor, verdor die weivelde en die herders en verdroog die top van Karmelberg. So, liewe luisteraar, as 'n mens nou staan bo op Samariaberg, want Samaria is die stad waarheen Amos gestuur is, dan moet jy onthou, dan is jy in die gebied van die Noordryk. As jy reg wes sou kyk, jy kan dit nie regtig sien nie, want dit is 'n bietjie ver, maar reg wes, min of meer, lê op die oewers van die Middellandse See, die redelik hoë Karmelberg. En jy sal onthou, dit is waar Elia in gesprek was, en nie net gesprek nie, eintlik in 'n tweestryd was, met die Baal profete van die Kanaaniete. Samaria lê ook min of meer reg in die middel van die Jesreel vlakte. Die Jesreel vlakte is die wye vlakte wat van die Middellandse See in die weste af deurloop reg tot by die Jordaan skeur, wat die langste en die diepste skeur in die gesig van die aarde is. En daardie Jesreel vlakte is die kosmandjie van Palestina tot in ons tyd. Dit is 'n geweldig vrugbare gebied. En dit is na daardie omgewing wat die Here vir Amos gestuur het. Die stem van die Here word in vers 2 dan vergelyk met die gebrul van 'n leeu en ook met die rammelende geluid van donderweer. Die woord van die Here wat vanuit Sion kom, sy woonplek, né, is 'n vernietigende effek wat dit het op die land. Dit vernietig sowel, sê vers 2, sowel die weivelde as die vrugte en die wingerdoes teen die hange van die vrugbare Karmelberg. Die beeld van droogte herinner mense natuurlik dadelik aan die toren van die Here wat ontketen word. Maar voordat Amos dus nog sy boodskapper afgelewer het, word dit getipeer as 'n boodskap van veroordeling wat van die Here afkomstig is. So reg by die aanvang dus van die boek Amos, kry ons alreeds, wil ek amper vir jou sê, die ondertone. Kry ons die dreigende geluide van die inhoud van die boodskap. Ek wil graag vir jou vra, as jy nou 'n bietjie tyd het, jy ry dalk in die motor, kan nou nie in die Bybel kyk nie. As jy by die huis kom, gaan kyk 'n bietjie na wat ek nou vir jou graag wil verduidelik en ook die van u wat by die huis sit. Ek weet daar is mense wat gerieflike omstandighede het, hulle die Bybel voor hulle. Dan wil ek vir julle vra, julle sal sien, daar is verskillende opskrifies wat begin in hoofstuk 1. Begin met teen Damascus. Volgende opskrif teen die Filistyne. Derde een teen Tyrus. En so gaan hulle aan. Nou wat ek wil sê is, gaan kyk asseblief na daardie opskrifies. En dan kyk jy op die landkaart. En dan sal jy sien, hier is 'n interessante proses wat gevolg word. Amos staan as het ware, want dit is waar hy sy boodskap aflewer in Samaria, en hy kyk rondom hom, en hy noem daardie volkere, een na die ander, soos wat hulle op die landkaart lê. Hy kan hulle natuurlik nie sien nie, maar gaan kyk op die landkaart, dan as jy sien, hy vat hulle een na die ander aan, en sê die Here, gaan julle straf. Kyk so lank dan die skema, so die Here wil gesels ons dan volgende keer verder van Amos 1 vers 3 af. Tot dan, tot ziens.
En so gesels Dr. Johan van Skalkwyk in die program Die Bybel vir Vandag. Hierdie program is 'n produksie van Transwereld Radio Suid-Afrika. U kan aan Dr. van Skalkwyk skryf by e-posadres bybel@twr.org.za. bybel@twr.org.za of skryf aan privaatsak 987 Pretoria 0001. Ek groet tot 'n volgende keer van my Valerie Silje. Totsiens.